Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Det ble ingen renteøkning, men boliglånskundene kan ikke puste lettet ut helt ennå, for Ida Wonden Bakke, sentralbanksjefen, altså, lover at det kommer en renteøkning til, eller kanskje blir det to. Velkommen til økonominyheten alle sammen. Kalenderen viser torsdag 19. januar. Mitt navn Marius Lorentzen, og vi skal selvfølgelig se nærmere på hva Norges Bank egentlig sa I dag, og vi har besøk av Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen, som skal hjelpe oss med det. Han kommer straks. Før det må vi ta unna litt om markedet og andre nyheter som har preget dagen. Vi så jo Wall Street I går ende ned mellom halvannen og 2% stort sett på de store indeksene med unntak av Nasdaq, som slapp litt billigere unna med en nedgang på 1,2%. Hovedindeksen her hjemme I går endte opp 0,3. I dag har det surnet som ventet, og vi ligger foreløpig ned en 1,6%. Sjømatindeksen, som tikket oppover rundt 0,5% da I går, etter at Kepler Chevreux blant annet kom med en ny sektorrapport, der de nå skriver at de forventer en lakseskatt på kanskje 25 og ikke 40%. Den har da falt litt grann tilbake en 0,5% igjen og dermed tilbake ved start, får vi si. Rundt oss I Europa så det også ganske rødt I dag, og børsen her hjemme drives jo ned av flere store aksjer, blant annet Equinor som ned 2,4% og Aker BP som ned 2%, oljeprisen likevel litt grann opp I spotmarkedet, 0,3% da til 84,80. Den amerikanske lettoljen har bikket under den symboliske 80-grensen, ligger på 79,50 akkurat nå. Det andre store aksjer som også preges av det som skjer ute. Hydro falt rett ned fra start I dag, først 2,5%. Forsøkte deretter å holde seg over 80 kroner, men har da etter Alcoa-tallene fra USA I går deiset ned og ligger nå ned rundt 5% til snaue 79 kroner aksjen. Aluminiumsselskapet Alcoa I USA leverte noe skuffende inntekter I går, men omtrent som ventet på resultatsiden. Bunnlinjen viste et underskudd på $374 millioner, og Alcoa viser til både høyere råvarekostnader og også lavere priser ut I markedet på både aluminium og alumina. Hydro slipper sin kvartalsrapport den 14. februar. Komplettbank ute med en oppdatering for fjerde kvartal. Den aksjen tikker oppover rundt 4% I dag. Lånebalansen har vokst 30% siden andre kvartal I fjor, og de har jo da et mål om å vokse 50% da innen utgangen av 2024 med startpunkt I andre kvartal I fjor. Komplettbank melder også om at de tar et tap på $91 millioner knyttet til gamle IT-systemer. Et tap som da nuller ut det samlet overskuddet banken har hatt siden starten av fjoråret. Og apropos, får vi si, rentenivåer som vi har snakket en god del om I det siste. Ship Finance Jon Fredriksen annonserte sent I går at de utsteder et nytt bærekraftslinket obligasjonslån på $150 millioner, et usikret som sådan, med forfall I februar 2027. Det utstedt med en kupongrente på 8,75 og skal da brukes til refinansiering. Kingfish Company har fremlagt en driftsoppdatering for fjerde kvartal de også. De kan melde om en salgsvekst på 34% til 5 millioner euro. Aksjen opp en snau 0,5% I dag. Og så har Veidekke en annonsering om at de har fått et oppdrag fra Asker kommune for å bygge omsorgsboliger og et arbeidssenter på Nedre Sem gård. Det en kontrakt til litt over 100 millioner kroner, og aksjen ned snau en 0,5% I dag til 103. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan også høre den og søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller ved gå inn på FI-podcast. Og så har vi også selvfølgelig Meltwater da, og bare for å oppsummere oppkjøpstilbudet som vi diskuterte I detalj I børsmålen I morges, så det altså sånn at oppkjøpsfondene Altor og Los Angeles-baserte Marlin vil bla opp da 18 kroner aksjen for å kjøpe teknologi- og analyseselskapet med en verdsettelse da på 5,6 milliarder kroner og ta Meltwater av børs. Tekselskapet ble jo etablert av Jørgen Lysøggen I Oslo I 2001 og har I dag 50 kontorer verden over, 2300 ansatte og 27 000 selskaper på kundelisten. Selskapet har jo vokst mye, men har slitt med å tjene penger, og budet kommer etter at styret annonserte en strategisk gjennomgang I september I fjor. Budet for øvrig på 135% av sluttkursen før den annonseringen da 15. september, hvor aksjen altså endte på 7,67, og det også 36% opp fra sluttkursen I går, før oppkjøpsbudet ble kjent. Så det verdt å merke seg at Lysøggen selv med sine 29% av aksjene har sagt ja til budet på 18 kroner, og har inngått da en avtale som betyr at han ikke kan trekke seg selv om det skulle komme et alternativt bud. Han solgte for øvrig aksjer for nesten 900 millioner kroner tilbake under børsnoteringen I desember 2020, den gang til 43,50, så prisingen altså mer enn halvert siden den gang. I dag ser vi at Meltwater omsettes flittig på Oslo Børs, ligger på andre plass på omsetningslisten på rett bak Equinor. Aksjen opp en 33% og ligger rundt 17,60, altså en 40 øre under budprisen. Meltwater kom også med en oppdatering på fjerde kvartal helt på tampen av de lange børsmeldingene I går. De endret jo guidingen sin I august I fjor etter å ha fått litt motvind på valutafronten. Nå oppjusterer de forventet inntekt for 2022 litt grann fra da 440-445 millioner dollar til rundt 480. Den justerte EBITDA-marginen ventet de å ligge over 7, nå sier de at den ender rundt 8% da for 2022. Da skal vi snakke om dagens store økonominyhet her hjemme, rentemøte, og vi begynner med å høre sentralbanksjef Ida Wolden Bakke forklare hvorfor Norges Bank valgte å la styringsrenten ligge på 2,75% denne gang. Bare se her.
Slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil det være behov for å øke renten noe videre for å bringe inflasjonen ned mot målet. Arbeidsmarkedet ser ut til å ha vært litt strammere enn vi anslo I desember. Og fortsatt høyt press I norsk økonomi kan bidra til å holde prisveksten oppe. Det kunne tilsi å øke renten på dette møtet. På den andre side så det utsikter til at energiprisene blir lavere fremover enn det vi så for oss I desember. Og det tegn til at prisveksten har nådd toppen I flere av landene vi handler med. Renten hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem I rentesettingen. Og derfor valgte vi å holde renten uendret på dette møtet. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Det større usikkerhet om utsiktene enn normalt, men mest sannsynlig hever vi renten I mars.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Da har vi fått besøk av Kjetil Martinsen, sjeføkonom I Swedbank. Velkommen. Da inflasjonstallene fra SSB kom her om dagen, så var både du og Marius Konstantove I Handelsbanken ganske skråsikre på at da ble det ikke noe renteøkning på dette møtet, men at det kommer I mars, så det ser ut som dere har truffet ganske bra med prognosene.
Ja, og vi litt sånn tilbake I litt mer gjenkjennelig terreng da, fra Norges Bank. Ja. Året I fjor har vært veldig særegent egentlig, med både doble rentehevinger, flere på rad, og også dobbelthevinger på mellommøter. Og I dag var det et sånt mellommøte, altså hvor du ikke får noe ny rentebane, ingen nye anslag, og ikke denne pengepolitiske rapporten, og det ofte det man omtaler som hovedmøter. Og da det klart når disse inflasjonsdataene kom, som var egentlig ganske godt i tråd med Norges Banks egen anslag, så var det på en måte ikke noen grunn til å avvike fra den guidingen de kom med i desember.
Men er det da egentlig mer mekanikken og strukturen i rentemøtene som gjør at det kommer en økning som Ida Vollenbakke hinter om at de gjør kanskje da i mars og ikke nå i januar, eller er det at de faktisk ønsker å vente og se litt? Ja, men både hvordan økonomien utvikler seg og hvordan renteøkningen de har innført begynner å virke?
På generelt grunnlag så er Norges Bank og egentlig alle andre også veldig usikre på hvordan økonomien egentlig fungerer, ikke minst hvordan rentehevingene slår ut i økonomien, kanskje enda mer nå hvor du har hatt en veldig rask renteoppgang, og ikke minst også fordi denne syklen vi inne i nå er veldig særegen kontra de vi har hatt tidligere, med store beholdninger av oppsparte midler, ikke sant? Og du skal sitte og vente ut av dette, ikke sant? Du kan opprettholde både konsum og investeringer lengre enn i en vanlig sykkel. Mm. Så for Norges Banks del også, så handler det om at de kanskje ønsker å se an litt hvordan rentehevingene gjennom høsten slår ut i norsk økonomi. Og det har jo vært et drøss av på en måte negative indikatorer som tilsier at veksten skal bremse ganske raskt opp, men så har faktiske data, altså produksjonsdata fra BNP-tallene, arbeidsmarkedet, som er litt mer, ja, de er leggende, altså trege indikatorer, de har holdt seg veldig godt opp og egentlig vært noe sterkere enn det Norges Bank har lagt til grunn. Så det er, ikke sant, det store spørsmålet, har, kall det disse bedriftsundersøkelsene rett, kommer bremsen til å være kraftigere enn det Norges Bank har lagt til grunn? NHO har vært veldig negative i sine markedsutsikter, men samtidig ser vi at det tar litt tid altså, før det omslaget kommer ut. Så Norges Bank har litt bedre tid. De har allerede hevet rentene veldig mye. Vi vet vi er i et innstrammende nivå. Og så er det spørsmålet hvor mye er egentlig nok for å få ned kjerneinflasjonen, og det er egentlig det som er hovedpunktet nå for vårens rentemøter.
Men er det da annonseringer av nedbemanninger og arbeidsmarkedstall fra NAV og SSB som liksom blir nøkkelen fremover til å prøve å finne ut hva Norges Bank skal gjøre? Ja.
Det er nok et veldig sammensatt bilde her. Det er klart, svakere etterspørsel generelt i økonomien bærer jo bud om at aktiviteten kjøler seg noe ned. Det er det Norges Bank ønsker. Det er forskjellen på, liksom, på nivå og endringstakt. Nivået på aktiviteten i norsk økonomi er skyhøy. Aldri før har det vært så mange ansatte. Jeg tør å påstå at stramheten i arbeidsmarkedet er liksom på nivåer med det vi så rett før finanskrisen. Så bare det at det kommer nedbemanninger, la oss si 20 000 oppsigelser, da, så er vi nede igjen på en måte, eller ledigheten kommer til å stige igjen til de nivåene vi hadde i 2019, altså forrige høykonjunktur, en periode som egentlig var en veldig god tid for norsk økonomi. Så det er egentlig
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Litt sånn i makro, ingen dramatikk, men det gjør veldig vondt, og man er usikker på om det omslaget går an å stoppe. En slags myk landing, som jo har vært fjorårets store mantra. Og det er nok det som på en måte gjør Norges Bank ekstra usikre i den tiden vi går inn i nå, og kan ta seg bedre tid i å se an rentehevingene.
Ja, for det virker som det ordentlig bra fart I olje- og energinæringen, og kraftbransjen går jo så det griner om med de kraftprisene de selv om regjeringen skal ha litt ekstra skatt.
Ja.
Så det jo store inntekter.
Absolutt.
Mye aktivitet, så får vi jo, ja, men I hvert fall oljen, så det jo mye investeringsaktivitet.
Ja, norsk økonomi veldig delt. På den ene siden alt olje-energirelatert, maritimt også, og mye som går bra der. Mens det som mer husholdningsrettet, jo ventet å bli betydelig surere fremover, og det går jo rett og slett på at kjøpekraften til husholdningen tatt kraftig ned, og så at rentehevingene kommer til å bite I større grad også gjennom ja, resten av vinteren I år og inn i våren.
Ja.
Men da blir også lønnsoppgjøret en veldig viktig stasjon, også inn I pengepolitikken. Det klart, vi får... Norges Bank kommenterte selv også, energiprisen gått ned, vi har hatt en varm vinter I Europa. Det viktig også for bedriftene å tenke kostnadspresset inn der. Men I et fremdeles veldig stramt arbeidsmarked, det tror jeg mange på arbeidstagersiden som kan ønske seg å se for seg reallønnsvekst I år, så blir lønnsoppgjøret viktig også med tanke på hvor lenge vi kommer til å ha høy kjerneinflasjon.
Og det det redd for, at,
at, det biter seg fast.
Ja, og at arbeidstagere skal gå og kreve for mye, og så snur bedriften seg rundt og skal øke prisen
ja,
til ned igjen, og så har du det gående.
Og en ting på en måte at det veldig mange tegn som peker på internasjonalt. Vi har sett I data fra USA, vi har sett I produsentprisene, at prisveksten kommer ganske raskt ned på alt som energirelatert og alt som varerelatert. Ikke sant? At pandemieffektene tømmes litt ut her. Og det som gjenstår da egentlig presset I arbeidsmarkedet og på, ja. På lønnsveksten og dermed også tjenester.
Men kan ikke dette snu veldig fort? For nå ser jeg at de viser til at arbeidsmarkedet I Norge fortsatt gjør det bedre enn ventet, altså ja. Det strammere enn ventet. Så viser de til at prisveksten ute ser ut til å ha nådd toppen, og energiprisen blir lavere enn ventet. Mm. Men energiprisen, det kan jo fort snu hvis
det, kan, ja.
Det blir litt kaldere, og plutselig kommer det ikke noe russisk gass inn til Europa.
Absolutt.
Likevel, og Kina åpner opp, så plutselig det jo ting I bevegelse som gjør at det bildet snur ganske fort.
Da. Ja, forventningene til på en måte, rentetoppen for en periode I høst, så var det liksom frykt for at dette kan gå virkelig mye lenger. Flere av disse Fed-medlemmene I USA som pekte på at rentene må betydelig høyere enn 5%, fordi dette ser ikke ut til å snu. Den tonen veldig endret. Så markedet også priser inn betydelig lavere renter allerede fra ja, slutten av året I år og inn i neste år. Så går både I Norge og i utlandet. Samtidig så husk på at sentralbankene har et mandat om at inflasjonen skal være rundt 2%.
Og den tre ganger fortsatt.
ja, men det nærmer seg selvsagt, og det gjør nok ting bedre. Samtidig så på en måte det de redde for, den feilen de virkelig ønsker å unngå, jo å se at inflasjonen ikke kommer helt ned. Og dermed så liksom, skal man være helt sikker på at den kommer ned, så kanskje ta litt ekstra, holde rentene litt høyere, litt lenger, bare for å være helt sikker på at inflasjonen kommer ned. Og det veldig annerledes nå, kontra hva det var I 2019.
Ja, for nå spekuleres de, nå kommer det rentebeslutning fra Federal Reserve I USA 1. Februar, så det jo ikke mange dagene til. Der snakkes jo kanskje om vi får en økning på 0,25 nå, at de deretter kanskje venter et møte for å se litt annet. Nå jo Ida Wallenbakke ganske tydelig på at det kommer nok en økning da I mars, men tror du det blir den siste, eller kan det komme en etterslenger før sommeren på en av møtene nærmere...
Jeg står mellom at mars eller juni den siste rentehevingen, så enten så lander vi da på 3 eller 3,25, og veldig mye av dette handler rett og slett om måte, hvordan disse kalde tjenesteledende indikatorene vi har for norsk økonomi, hvordan de, om de på måte treffer på faktisk utvikling, blant annet I arbeidsmarkedet. Skal ikke heller kimse av, ikke sant? Lavere energipriser nå gjør noe med kjøpekraften til både husholdninger og bedrifter fremover, at vi kan få litt sånn oppsving igjen I for eksempel varehandelen, eventuelt også boligmarkedet, at kalde positiviteten kommer noe tilbake her.
Ja. Men apropos boligmarkedet jo virker det som et sted hvor vi ser at ting virkelig bremser I Norge. En ting jo prisen du ser I brukt fra Eiendom Norge på brukt boligmarkedet, men på igangsetting.
Ja.
Ny boligsalg virker det som det bremser ganske hardt, og Obos-sjefen står på Dagsrevyen og snakker om at nei, han har utsolgt leiligheter for 14 milliarder, og må sette flere prosjekter på vent.
Ja.
Hvordan tolker du egentlig utviklingen, eller hva forventer du av boligmarkedet I Norge nå utover våren da? For det jo også en viktig driver I norsk økonomi.
Absolutt, det den mest rentesensitive sektoren vi har I norsk økonomi. vil jeg tro i hvert fall, som basert på våre antakelser. Og det klart, de skal jo virkelig kjenne det, både at husholdningen usikre. Nå venter man at arbeidsmarkedet også blir svakere. Er det noe som på en måte kan være giftig for boligmarkedet, at ledigheten begynner å stige. Så har ikke prisene kommet ordentlig ned. I sånne bruktboliger som Eiendom Norge melder om, så har prisene kommet ned fra toppen sånn 2-3% i både Oslo og resten av landet. Det er kanskje ikke nok for at man skal føle at nå er det løp å kjøpe. Enkeltprosjekter og enkeltboliger får man kanskje puta litt ned og kan gjøre gode kjøp, men det generelle markedet har ikke kommet langt nok ned til at etterspørselen skal begynne å plukke opp prisene. Litt interessante på en måte, ja, datapunkter fra Sverige, sånn sett, hvor prisene har falt betydelig mer. Der ser man at stemningen begynner å snu litt, i hvert fall de første tegnene til at, at prisene kanskje begynner å flate litt mer ut. Og vi har også et anslag på at norske boligpriser skal ned en røffelig 10% fra topp til bunn.
Ja.
Så får vi se hvordan disse endringene i boliglånsundersøkelsen etc. slår ut. Det kan også dempe fallet noe.
Ja. Tror du, jeg satt og så det virker jo som SSB venter at norsk økonomi skal liksom vokse litt i år, mens Norges Bank venter en nedgang på 0,2% på i fastlands-Norge i hvert fall.
Ja.
Vilken leir er du i?
Hvordan, jeg har lagt meg i midten.
Du har lagt deg helt på null?
Nei, men det understreker egentlig hvor vanskelig det er å fin. Ikke sant? Det går ikke an å si helt perfekt, men å være skråsikker. Det her er liksom ikke skråsikkerhetens år. Nei. Når det kommer til sånne anslag. Det peker jo på at aktiviteten skal ned. Jeg tror de fleste er enige om at norsk økonomi sånn generelt sett er godt skodd. Både på offentlige støtteordninger, bedrifter har tjent godt med penger, vi har deler av økonomien som går veldig bra uansett, og det kommer til å gjøre gjennom hele året. Og så er det utrolig vanskelig å spå når ting snur, og det er jo det egentlig er et uttrykk for. Men en slags sånn stagnering i norsk økonomi ser ganske åpenbar ut på et veldig høyt nivå, og det er viktig å undersøke.
Ja. Ja, ikke sant? Ja, for det er jo ofte, selv om det kan være litt fall i netthandel og litt av hvert, så er det jo fortsatt over 19 nivåer som regel.
Ja, absolutt.
Men ok, vi vet det går bra i oljen, vi vet det er krevende i hvert fall nyboligbygging og nyboligmarkedet. Hvilke andre liksom, sektorer er det som kan være liksom, store drivere opp eller ned her utover?
Det åpenbare er egentlig alt som er husholdningrelatert.
Ja, varehandel.
Varehandel, men også reiseliv, på tjenestesiden, ikke sant? Hvor det skal strammes inn. Og den er ganske åpenbar. Og så smitter det videre. Så eiendom har jo allerede fått på en måte hitten på børs. Om noe så kanskje kommer seg noe opp igjen. Den store frykten for at rentenivået skal liksom enda høyere opp ser ut til å ha dempet seg noe. Samtidig som at dette kommer til å liksom rulle sakte, men sikkert på. Og det er vanskelig, ikke sant, når man går inn for å kjøle ned hele økonomien, så er det vanskelig å gjemme seg. Men det er klart, jo nærmere du sitter husholdningene, jo mer vil du nok føle det.
Best å være litt B2B, som det selvfølgelig heter.
Ja.
Det var veldig bra. Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank. Tusen takk for at du kom til oss. Jeg får huske å slenge med på slutten at hvis du har ønsker om gjester vi skal invitere, eller selskapet vi skal snakke om, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om å skape og dele i Jonas Gahr Støres verden. Du kan lese om Jon Fredriksen som jakter på tankskip i Kina. Og så kan du lese om Jens Ulltveit Moe som er tilbake i Rex Silicon, som han jo tapte mye på og ble tvangssolgt ut av. Og så kan du lese om Norse Atlantic-gründer Bjørn Tore Larsen, som nå står sammen Ship Management-selskapet sitt OSM med Tome Group for å skape en global gigant som drifter over 1000 skip. På Oslo Børs nå, hovedindeksen ned 1,6%. Meltwater, som det har kommet et bud på 18 kroner da, fra Altor og Los Angeles-baserte Marlin, ligger fortsatt som nesten mest omsatt opp da litt over 33% til 1769 akkurat nå. Fortsatt da noen, får vi si, titals øre under budkursen på 18 kroner. Aksjen gikk jo på børs i 2020, eller selskapet gikk på børs i, får vi si, slutten av 2020 til da over 40 kroner i aksjen, så vi har jo da over halvert. Ellers på mest omsatt-listen, Equinor bidrar til å trekke ned. Ned 2,3% ligger de nå, Norsk Hydro. Der har nedgangen bare forverret seg. Hydro ligger nå ned 5,3% etter at konkurrenten Alcoa i USA slapp sine kvartalstall på tampen av kvelden i går. Aker BP trekker også ned 2,1%, og Yara også ned 2,1%. Verdt å merke seg Hafnia, det er jo ikke så lenge til EUs produktembargo mot Russland etter planen skal inntre da i starten av februar. Hafnia ligger ned 2,7% og også ganske høyt oppe på omsattlisten. Bak Telenor og Movi, Movi ligger helt uendret bak SalMar opp 1,1, Telenor opp 1,9%. Får vi også slenge med oljeprisen helt på tampen. 84,90 koster et fat nordsjålet nå i spotmarkedet. Da er vi ved slutten av denne sendingen. Tre ting som er verdt å få med seg senere i dag. Klokken 17 så får vi oljelagertall fra USA, og så kommer det kvartalstall fra blant andre Netflix og Procter & Gamble på Wall Street senere i kveld. Kan du selvfølgelig lese mer om på FA.no, der du også som alltid finner siste nytt fra økonomiens verden. Vi skal selvfølgelig også oppsummere det viktigste for deg i Børsmorgen da 08.55 i morgen. Da kommer også aksjesjef Fredrik Lunde i Carnegie. Du vil heller ikke gå glipp av økonominyhetene som kommer da 13.30 i morgen siden det er fredag. Da får vi besøk av SEBs analysesjef for råvarer, som altså skal gi oss siste nytt om hva vi egentlig vet om dette produktembargoet fra EU, som også skal inntre da i starten av neste måned hvis alt går etter planen, og som kan gi store utslag i både handel og råvaremarkedene. Men det er i morgen altså. Denne sendingen er ved veis ende. Mitt navn er Marius Thorensen. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss, enten du så eller hørte på. Ha en riktig god torsdag. Vi ses.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.